Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу чаршемби 3-чү июндагы кечки уктурууларын улантат. Кырым татарларынын лидери Мустафа Жемилевдин сөзүнөн улам Кыргызстан Украинага нааразылык нотасын жолдоду.
Биз экономикалык эле эмес, саясий жактан дагы өзүбүздүн ошол күчтүү деген өлкөлөргө көз карандылыгыбыз аябай күчөдү.
Нарында дарыгерлер нааразылыкка чыкты.
Анан бул акылга сыйбай турган нерсе болот го. Биз бир ставка түшкө чейин нарында иштеп, түштөн кийин чүйдө иштеген жокпуз да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. А дегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлардын жаңыланган тизмегин Улан Эгизбаев сунуштайт.
Рахмат Шайыр. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында КМШ өлкөлөрүнүн коргоо министрлеринин кеңешин жыйын куруп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбеев билдирди. Жыйынга Беларусь, Орусия, Тажикстан, Армения, Азербайжан, Казакстан жана Кыргызстандын коргоо министрлери жана кеңештин аткаруу комитети катчылыгы катышып жатат. Бүгүн эл аралык армиялык машыгуу, күжүрмөн даярдык, биргелешүү окуу жана башка кызматташуу тууралуу 16 документке кол коюлду. Жыйын 4 июнга чейин Кыргызстанда, андан кийин дүйшөмбүдө уланат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кырым татарларынын лидери, Жогорку Раданын депутаты Мустафа Жемиловдун кыргыз бийлигине айыптоосуна жооп кайтарды. Жемиловдун Кыргызстандын кожоюндары тууралуу орунсуз жана кемсинткен билдирүүсү Кыргыз-Украин мамилесине доо кетириши мүмкүн деп айтылат Украинага жолдонгон нотада. Кырым татарларынын лидери Кыргызстандын кожоюну деп Орусияны атаган.
Нота Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн шек келтирүүчү мүмкүн эмес дегенде баса белгиледи. Достук мамиледеги бир өлкөнүн мамлекеттик ишмери же парламенттин мүчөсү башка өлкөнүн эгемендүүлүгүнө баа берүүсү эл аралык мамилелердин дипломатиялык эрежелерине туура келбейт,
деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Нурлан Сүйөркулов. 2 июнда Манас аэропортунда Бишкекке конференцияга келген Кырым татарларынын өкүлү Жемилевдин өзү эмес, анын кеңешчиси Рустем Умеров кармалган. Кийинчерээк ички иштер министрлиги Умеров жаңылыш кармалганын жана дароо эле коё берилгенин билдиришкен. Жемилов өзү болсо Facebook-тагы баракчасында Манас аэропортунда өзү дагы 3 сааттай кармалганын жазган болчу. Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыров кыйноолорго каршы комитеттин кеңсесине кол салгандар Ставрополь полициясынын колунан каза тапкан Жамбулат Дадаевдин жакындары болушу мүмкүндүгүн билдирди. Бүгүн эртең менен Грозныйда кыйноолорго каршы комитеттин алдында Жамбулат Дадаевдин таламдаштары митингке чогулушкан. Алар Каляпиндер неге унчугушпай, Дадаев башалмандыктын курмандыгы деген урандарды кармап турушкан. Федералдык изилөөдө жүргөн Дадаев 18 апрелде өлтүрүлгөн болчу. Акция учурунда беткапчан белгисиз адамдар кыйноолорго каршы комитеттин кеңсесин бастырып кирип, ичиндеги буюмдарды талкалашкан. Уюмдун мүчөлөрү терезеден качып чыгууга араң үлгүрүшкөн. Окуяга полицияда күбө болгон, бирок эч кандай чара көрүшкөн эмес. Комитетти Игорь Каляпин жетектейт. Кыйноолорго каршы комитеттин кеңсеси өткөн жылдын декабрында да өрттөлгөн. Уюмдун 2 кызматкери анда бир нече саатка кармалган болчу. Бишкек шаардык соту Каргамбек Самаковдун баш коргоо чарасын карап, аны үй камагына калтыруу боюнча Октябрь райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин маалымат Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Сот чечимине ылайык Самаков Октябрь районунун аймагынан чыкпашы керек жана түнкү саат 10:00 таңкы 8:00 чейин өз үйүндө болууга тийиш. Жогорку кеңеш депутаты Каргамбек Самаковго Бишкектин айланасындагы 260 гектардан ашык жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деп 14 майда кылмыш иши козголуп, эртеси улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө абагына камалган болчу. Интерпол Вашингтондун өтүнүчү менен бүткүл дүйнөлүк футбол федерациясынын мурдагы 6 өкүлүнө издөө жарыялады. Алар пара талап кылуу, жашырын кутум уюштуруу жана коррупция беренелери боюнча шектелип жатат. Алардын ичинде мурдагы вице-президент Тринидад жараны Джек Уоррен жана аткаруу комитеттин мурдагы мүчөсү Парагвай жараны Николас Леос да бар. 2 июнда ФИФАнын президенти Йозеф Блаттер коррупциялык жаңжалдарга байланыштуу кызматын тапшырган. 27 майда Швейцария полициясы Вашингтондун айыптоосунун негизинде FIFA'нын 7 жогорку кызматкерин камакка алган. Бүгүн Ысык Көл районундагы Аврора эс алуу жайында жайкы туристтик сезон ачылды. Ага катышып жатып өкмөт башчысы Темир Сариев ар бир эс алуучунун коопсуздугун сактоого жергиликтүү тургундарда жардам бериши керектигин белгиледи. Мендеги жаңылыктар ушулар, Шайыр.
Соңку кабарлар менен Улан Негизбаев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда Азаттык Чекит Моби дарегин терсеңиз, Аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4-нчү июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз тоолуу райондордо жана тоо этектериндеги айрым жерлерде өткүн-өттүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Баткенде түнү 11-16, күндүзү 27-32, Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 27-32 градус ысык. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарында түнү 3-8, күндүзү 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Сары өзөн чөйдө болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 градустун тегерегинде ысык болот. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кырым татарларынын лидери Мустафа Жемилев Манас аэропортунда кармалгандан кийинки сөзү боюнча Украина тарапка нааразылык нотасын жолдоду. Анда башкы дипломатиялык мекеме Жемиловдун кыргыз бийлигинин айыптоосун өлкө эгемендигине шек келтирүү катары баалаган. Кырым татарларынын лидери болсо бул айыптоону четке кагып, нотаны кыргыз бийлигинин Орусияга жагынуу кадамы деп атады. Ал ортодо Жемиловдун Бишкек сапары дагы окуя коомчулукта аркыл талкууларга жол ачты. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кырым татарларынын межилисинин мурдагы төрагасы Мустафа Жемилев жана анын кеңешчиси Рустам Умеров шейшемби күнү Бишкектеги миграция маселелерине арналган эл аралык конференцияга катышуу үчүн келген. Ал Манас аэропортуна конгондо чек арачылар аны жана кеңешчисин 3 саатка жакын кармаганын айтып чыккан. Ички иштер министрлиги бул фактыны тастыктап, Умеровго аты жөнү окшош адам издөөдө болгон үчүн текшерилип кое берилгендигин билдирген эле. Бул окуяны ички иштер министрлиги түшүнбөстүк деп атап кечирим да сураган. Жемилев болсо Facebook-тагы баракчасы бул аракетти Кыргызстандын кожоюндарынын заказы деп атаган эле. Ал Кыргызстандын кожоюну деп Орусияны ишара кылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинага жөнөткөн бүгүнкү нааразылык нотасында Мустафа Жемилевдин бул билдирүүсүн орунсуз жана өлкө эгемендигине шек келтирет деп атады. Министрлик бул сөздөр кыргыз украин мамилесине доо кетириши мүмкүн экендигин эскерткен. Башкы дипломатиялык мекеменин расмий өкүлү Нурлан Сөөркулов нааразылык жөнөтүүнүн себептерин мындайча түшүндүрдү.
Нота Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүн шек келтиричү мүмкүн эмес дегенде баса белгиледи. Достук мамиледеги бир өлкөнүн мамлекеттик ишмери же парламенттин мүчөсү башка өлкөнүн эгемендүүлүгүнө баа берүүсү эл аралык мамилелердин дипломатиялык эрежелерине туура келбейт.
Мындан улам Кыргызстан Жемилевдин билдирүүлөрү үчүн Украинанын тышкы иштер министрлиги жана парламентинен түшүндүрмө талап кылууда. Ал эми Мустафа Жемилев болсо тышкы иштер министрлигинин нотасын Азаттыкка сүйлөп жатып, кыргыз бийлигинин Орусияга дагы бир чагынуу кадамы деп атады.
Я понимаю желание руководства Кыргызстана.
Мен Кыргызстандын жетекчилигинин Орусияга жагынуу аракетин түшүнөм, бирок таратылган билдирүү логикалык жактан ырааттуу болушу керек. Бул кырдаалда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эмес, Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратса туура болмок. Москва кандайдыр бир аракетти туура эмес деп эсептейт. Депутат Жемилов болбогон нерсени ойлоп чыгарып жатат деген сыяктуу. Экинчиден, Кыргызстандын расмий органдары өз күнөөсүн мойнуна алып, туура эмес аракети үчүн кечирим сурады. Муну да эске алуу керек. Мындай жол менен кыргыз бийликтери Орусияны актоо аракетин көрүп жатат.
Попытка делить Россию, да.
Ал ортодо Жемилевдин Бишкекке сапарындагы окуя коомчулукта аркыл талкууларга жол ачты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Канубек Ионалиев Жемилевдин жардамчысынын кармалышы техникалык гана маселе болгонун, аны саясатташтырууга эч кандай кажет жок экендигин айтууда.
эч кандай андай буйрук жок. Жана ички иштер министрлигинде кандай бир таган эсептер кетип калган, жана фамилиясын сактаганча 3 саат эмес 1.5 саат кармалган да. Бирок аны саясатташтырып муну Москва кармады дегенге эч кандай негиз жок. Себеби ал биздин жемештен парламенттик ассамблея менен биргелешип уюштурган жыйында жогорку кеңештин төрагасынын чакыруусу менен келген да. Аны өзүбүз чакырган, өзүбүз ошентип кармалып келет.
Ал эми укук коргоочу Азиз Абдырасулова Жемилевко байланышкан окуя Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда демократиялуу деп саналган Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү кадыр баркына көлөкө түшүрдү дейт.
Бир гана Украинанын Раданын депутаты эмес, ал деген Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын да мүчөсү да. Ал эми биздин Кыргызстан биз дайым ошол маселенин алдында алардан аябай чоң көлөмдөгү мындай кредиттерди, жардамдарды алып атабыз да. Ошондой бир чоң, аябай чоң статус менен келген кишини бул деген дагы Кыргызстанда ушундай бир башаламандык, ушундай бир тартиптин жоктугун көрсөтүп атат. Биз бул экономикалык эле эмес, саясий жактан дагы өзүбүздүн ошол күчтүү деген өлкөлөргө көз карандылыгыбыз аябай күчөдү.
72 жаштагы Мустафа Жемилев 2 жылдан бери талаштын чордонун айлаган Кырым жарым аралындагы Кырым татарларынын лидери. Өзүн Кырымдын түпкүлүктүү эли санаган жана азыр калктын 12% түзгөн татарлар Орусияга кошулуу боюнча былтыркы референдумга кескин түрдө каршы чыгып добуш берүүгө бойкот жарыялашкан. Жемилев болсо Орусиянын Кырымды аннексиялап алуусун кескин сындап келет. Бул үчүн орус бийликтери Жемилевди 5 жылга чейин жарым аралга киришине тыюу салган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык жергиликтүү темаларды улантабыз. Нарын облустук белгилешкен оорукананын алдында бүгүн 50 жакын медицина кызматкери эмгек кодексине макул эместигин айтып нааразылык билдирип чыгышты. Буга 2012-жылы өзгөртүлүп күчүнө кирген эмгек кодексинин негизинде дарыгерлердин маяналарын кыскарып жатышы себеп болгон. Мыйзам кабыл алынгандан 1.5 жылдан кийин чыккан нааразылыктардын себептерин аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров тактап көрдү.
Чогулган медицина кызматкерлери 2012-жылы өзгөртүлгөн эмгек кодексинин 333 беренесинде көрсөтүлгөндөй бийик толуу шарттагы эмгек акысына райондук коэффициенттер жана иш стажы үчүн кызматтык маянасына үстөктөр белгиленген райондорго ай калыштырып иштеген адамдардын эмгегине акы төлөө ошол коэффициенттерди жана үстөктөрдү эске албастан жүргүзүлөт деген жобосуна макул эместигин билдиришти. Облустук оорукананын дарыгери Жомарт Абдыкасымов өзүнүн макул эместигин мынтип түшүндү.
Анан бул акылга сыйбай турган нерсе болот бой. Биз бир ставка түшкө чейин нарында иштеп, түштөн кийин чүйдө иштеген жокпуз да.
Эми жерде врач жетишпегенине байланыштуу бүт баары эле 1.5 ставканы ашык иштейт.
Бир ставка деген сөз 3.15 чейин эле жумуш болот деген да. 3.15 кийин жанакындай
эгерде эме болсо анда үзгүлтүк учурайт. Төрөт, балдарга экстренный хирургия, бүт травма, шаш түдө, скорый помощь баары тең кыйын болуп калат да. Бул элдин көп нааразычылыгын алып келет ошондой болсочу анда. Анан бияка келгенден ошо горный коэффициент үчүн врачтар келет да, ошо зарплатага карапчы. Башка жок бияка. Эми нарын шартында кандай? 6 ай кыш болсо, биякта производство жок, башта эчтеке жок. Ошон үчүн келчи. Эми ошону азыр бүт жерде зарплатаны көтөрүү жөнүндө сөз болуп атса, бизде кыскартабыз деп. Бул нонсенс да, бул парадоксальный. Андай болбош керек.
Облустук оорукананын жаш дарыгери Айбек Манаппаев 6 ай мурун жаш дарыгерлер депозити программасы менен 3 жылдык келишим менен нарынга келген. Эми мынтип маянаны кыскартса кайра кетейин деп ойлонуп жатам дейт.
Мен келгениме 6 ай болду. Мен жанагы жаңы программа депозит молодого врача деген программа аркылуу келгенбиз. Бизде ал программада ушул нарындын ошо айлыгына жашоо шартыбызга шарт түзүп беребиз, депозит беребиз деген. Анан биз азыр мондай ситуация болсо ойлонуп атабыз. Эгерде айлык аз болсо, 1 ставкадан ашыкка төлөнбөсө, анда 6 врач келгенбиз, ойлонуп атабыз. Сизчи бизде эле мындай кетели деген маани болуп атат да чын эле. Чыдай албайбыз конечно. Айлыгың 7000 болсо, 7000 квартираң 6000 болсо, анан эмнеге жашайсың анан?
Нааразычылардын оюн угуу максатында Нарын облустук экологиялык техникалык инспекциясынын эмгек инспектору Жаңыл Чобиева бул мыйзам 1.5 жыл мурун эле чыккан. Эми муну эмнеге көтөрүп атышат? Сиздердин талабыңыздар туура, муну өзүңөрдүн министрлигиңер менен чечишип алгыла деген оюн айтты.
Мисалы врач жетишпейт деп атасыздар, э? Туурабы? Мисалы бир штатта 2 врач каралса, 1 эле врач иштеп атат, туурабы? Ал врачтын ордундагы мисалы алынын ордуна врач келип иштесе, анын акчасын баасын деле түргүзөт эле төлөп беришмек да, туурабы? А тиги киши ошол эле мисалы уролог, лор деп койчу, же болсо хирург. Ошол эле жумушта иштеп атат, ошол эле немени, бул деген сверхурочный иштеп атат. Ошон үчүн сиздер деген балтара ставка менен төлөп беришиңер керек дагы. Бул балтара ставканын негизинде деген эмгек акы деген ошол жанагы районный коэффициент с учётом немеси менен кетет. Трудовой кодексте деген неметилип жазылып турат. Трудовой кодексте деген ор экизде самоистиктан айтканда деген өзүнчө договор түзсөңөр, башка ишти аткарам деп түзсөңөр гана ошол самоистик. Анан булар деген өздөрүнүн жумушун жасап атат. Ошол эле жумушту, эки жумушту деген эмеси менен иштеп атат да. Андай болсо, вот это сверхурочный.
Да, бизге сверхурочный ошол
эми муну өзүңөр чечишип алгыла.
Ал эми милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын аймактык башкармачылыгынын жетекчиси Сыйнагүл Шамеева саламаттыкты сактоо министрлигинин мыйзамында бир дарыгер бир ставкадан ашык иштесе анын иши айкалыштырып иштегенге барабар болот деп түшүндүрдү.
Закон чыккан, ишке алынган эмес. Аны эч ким билбей калган. Биз бардык документти өйдө жактан алып, ошонун негизинде иш алып барабыз да. Документ жок болгондуктан биз ошону ишке ашыра алган эмеспиз да. То есть ошол эле ооруканалар да ишке ашыра алган эмес, жана үй бүлөлүк медицина дарыгерлер ишке ашыра алган эмес. Эч ким башкача айтканда эч ким билбей калган. Муну даже саламаттык сактоо министрлиги билбейт экен. Өкмөттүн токтому жок. Башкача айтканда законго ошо өзгөртүү кирип эле калып калган да ошол деңгээлде. Анан быйыл эле жакында өткөн айда чыгып калды да органдардан, прокуратурадан бир мекемени текшерип атып, өкмөттүн токтомунун негизинде буйрук чыккан 354-чү Минздравтын буйругу, ошонун методический руководствода ошол совмещение, совместительство деп жазылат бизде. Жанагы уктук, что сверхурочное время деп эмгек инспекциясы айтып атат. Жок, жанагы саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде бизде совместительство, совмещение деп айтылат. Сверхурочное деген бизде термин жок. Мунча жылдан бери саламаттык сактоо мекемелеринин айлык акысын төлөп келатып, биз бул терминди билбей калбайбыз да, билбей калбашыбыз керек.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин мерчемине ылайык, бир дарыгердин бир ставкасы 168 саат менен чектелет. Бирок облустук ооруканага дарыгерлердин жетишпегендигинен улам алардын көпчүлүгү 1.5 ставкадан 2 ставкага чейин иштешет. Эми аларга мурда төлөнүп келген бийик тоолуу аймактар үчүн кошулчу үстөк акча бир ставкадан өткөндөн кийин төлөнбөйт. Бирок бул мыйзам 1.5 жыл мурун эле чыкканына карабастан дарыгерлерге бул үстөк кошулуп келген. Эми июнь айынын айлыгынан баштап төлөнбөсүн билдиришти. Нарын облустук бириктирилген ооруканага 45 дарыгер жетишсиз. Акыркы жылдары ооруканага жаш кадрлар келгени жок эсе. Ал эми оорукананын психонаркологиялык бөлүмүнө 20 жылдан бери бир дагы жаш кадр келбегендигин аталган бөлүмдүн жетекчилиги маалымдашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында КМШ өлкөлөрүндө коргоо министрлеринин кеңешинин жыйыны өтүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кырым татарларынын лидери Жогорку Раданын депутаты Мустафа Жемилевдин кыргыз бийлигинин айыптоосуна жооп кайтарды. Бишкек шаардык соту бүгүн Карманбек Самаковдун баш коргоо чарасын карап, аны үй камагында калтыруу боюнча Октябрь райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Интерпол ФИФАнын 6 өкүлүн издейт. Бүгүн Ысык Көлдөгү Аврора эс алуу жайында жайкы туристтик сезон ачылды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейде. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык уктуруубузду эми чогуу жай иликтөө берүүсү менен улантабыз. Июнь коголоңу боюнча айтылып сыртта качып жүргөн Кадыржан Батыров менен Инамжан Абдырасуловдун өлкөнүн ичиндеги конфискацияланган мүлктөр боюнча чатактын аягы басыла элек. Сот тарабынан мамлекет пайдасына чегерилген жер тилкелери менен мал мүлктүн көпчүлүгү жеке колго өтүп, андан ары үчүнчү бир тараптарга сатылып кетип жаткан фактылардын бети ачылууда. Ошол эле кезде укук коргоо органдар арадан 5 жыл өтсө да атылган адамдардын чет өлкөдөгү банк эсептери менен мүлктөрүн камакка алып, мамлекеттин пайдасына кайтара алышкан эмес. Бул жагдайды чогуу жай берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында кабарчыбыз Кубанычбек Жолтошов иликтеп көрдү.
Июнь окуясы боюнча айыпталып өмүр бою эркинен ажыратууга сыртынан сот өкүмү угузулган Кадыржан Батыров менен Инамжан Абдирасуловдун мал мүлкүн мамлекетке кайтаруу боюнча чечим чыккан болчу. Анын негизинде Кадыржан Батыровго жана анын өмүрлүк жубайы Карамат Батыровага таандык 28 объектиге камак коюлуп, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн эле. Бирок жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү Батыровго таандык жер тилкелери, айдоо аянттары, мал чарба фермалары, автоунаалары, айыл чарба техникасы жана курулуш шаймандары соттун чечиминде так тизмектелип көргөзүлбөгөнүн айтып чыгышкан. Анда Батыровго таандык мал мүлктү камакка алууда алардын көпчүлүгү же болбосо байкабастыктан тизмеге киргизилбей калганы айтылууда. Ал турсун, бир катар объектилер менен жер тилкелери жеке колго өтүп, кийинчерээк үчүнчү бир тараптарга сатылып кеткен учурлар катталган. Бул боюнча учурунда Батыровдун Алкап жана Экрос ишканаларына таандык мүлктөр сот чечими менен мамлекеттин карамагында экенине карабастан, жалган документтердин негизинде үчүнчү тарапка сатууга аракет жасаган учурлар катталган. Бул боюнча кезинде мүлктү мыйзамсыз басып алуу фактысынын негизинде кылмыш иштери да козголгон болчу. Жалал-Абадтагы укук коргоочу Анарбай Орозов быйыл апрель айында мына ошол камак коюлган айдоо аянттары чегесинен сатыла баштаганын айтып чыкты.
Сузак районунун Ташкылак айыл өкмөтүндөгү арестте турган, камакта турган мүлктү өз алдынча коррупциялык элемент менен Ташкылак айыл өкмөтүнүн башчысы Исак Музафар бул өзүнүн билимдикке салып коррупциялык элементтерди эметип Сузак районунун акими Мырзахметов Нурболот өзүнчө токтомду чыгарганга кайсы эми уруксат бергени белгисиз болуп атат. Ташкылак айыл өкмөтү Жалал Абад шаарынын жак элине айланышта турган үчүн ошол жердин баардыгы азыркы күндө айдоо аянттар суугат жерлер калбады. Баардыгын Ташкылак айыл өкмөтү жер турак жайга сатып бүттү. Облус прокуратура ушул күнгө чейин Бузакбар менен биргеликте 23.04.2015 жылы ошол прокуратуранын адамы айыл өкмөттүн адамы госреестр болуп баардыгы 5 адам болуп барып ошол жерде мына ал жерди таштак категория деп булар жалган маалымат берип атат да. Мына бул жерде арестте турган гос актысы бар мүлктү Караматов Батыровдун мүлктөрү конфискация этилсин, мамлекетке өтсүн деп өкөнүн тең мүлктөрү конфискация этилгенине карабай мына мынондай мен ошондо мына ушунча нарушениелер турса дагы Исак Музафарды ушул күнгө чейин тергөөгө барбайт. Облус прокуратура крышевой тетип азыркы күндө облус прокурордун милдетин аткаруучу дарданып следствону кылбай мыйзамсыз иштер болуп атат. Музафар эч убакта жазаланган жок. Бул арестте камакта турган мүлкө кандай бунун тиешеси бар деп мен ушуга менен кат менен бири күнү кайрылдым. Мындагы ответин албадым.
Бул ишке жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте эле акимчилик жана прокуратуранын катышы бар деген доомат азырынча документалдык негизде тастыктала элек. Анткени аталган жер тилкеси Батыровдун ишканаларына таандык экендиги боюнча атайын тизмеде барлыгы же жоктугу документалдык атайын далилди талап кылат. Ошол эле кезде Жалал Абад облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу Нурлан Дарданов укук коргоочунун айткан дооматтарын мындайча четке какты.
Жок, ал жалган маалымат берип атат. Ал тиги Садыржан Батыровдун 28 мүлкү конфискациялоо соттун өкүмү менен конфискациялоп анан фонд гос имущество бар анын алдында өкмөттүн токтому менен элдик мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Элдик ошол ишкана азыр баласына алуу иштерин жүргүзүп атат. Почти бүттү азыр баардыгы. Дагы бир эки арестте турган мүлктөр бар, ошону сотко беришип соттон аресттен чыгарса баласына алынат элдик ишканага. А тиги Орозовдун айткан немелери ал жалган, анын баардыгы.
Ошол эле кезде Батыровдун мүлкүнө орусиялык Васет компаниясы да доома тартып келген. Анткени аталган компания Батыров ага 1 млн $ карыз экенин айтып 2012 жылы Жалал Абад райондор аралык сотунан утуп алган. Бирок 2014 жылдын 5 июнунда жогорку сот бул маселени карап чыгып кайрадан облустук соттун кароосуна жөнөткөн болчу. Мына ошондон бери камактагы мүлктөрдүн башы ачылбай турган. Бирок башкы прокуратуранын өкүлү Санжар Абжалов бул маселе боюнча эбак эле соттук териштирүүлөр аягына чыгып аталган талаш тартышка чекит коюлганын белгиледи.
28 объект Кадыржан Батыровго тиешелүүлөр ошол соттун чечими негизинде конфискационал мамлекеттин карамагына өткөн. Эми мүлк фондусу кандай кылат баланска өткөрүп өздөрү калган иш чараларды ошолор аткарыш керек да. Аны мамлекеттик мүлк чечет да, фонду чечет да. Бизге тиешелүү бүт жумуштар аткарылып бүткөн, өткөзүп берилген мүлк фондуна. Мамлекеттин эсебин өткөрүп андан башка өткөндөн кийин ал мамлекетке частный сектор көрөбү же аренда көрөбү аны биздин карамагыбызда болбойт да. Себеби алар ошо мүлк фондуна өткөндөн кийин мүлк фонду чечиш керек аны.
Бирок мамлекеттин карамагына өткөрүлдү деп аталган мына ошол 28 объекти кайсылар экени азырынча коомчулукка ачык жарыялана элек. Бул тизмеде кайсы жер тилкелери, кандай мүлктөр жана ишканалардын баалуу кагаздары бар экени тууралуу негедир бир дагы бийлик органынан тактап биле албай койдук. Бул маалымат эмнеге мынчалык жашыруун экени туурасында сурообузга дагы тыңгылыктуу жооп болбоду. Жалал-Абадтагы саясат талдоочу жана журналист Жалил Сапаров мүлктөрдү пайдаланууга берүүнүн создугушу жана маалыматтын жетишсиздиги учурда шек жаратып жатканын айтты.
Элге ачык маалымат берүү болбой атат. Мисалы, ошол конфискацияланган мүлктөрдүн жалпы бүгүнкү баластык баасы канча? Ар бири боюнча канча? Мына мынча тиги объекти алынды деп атат, ошолордун жалпы баластык баасы канча болуп атат мына? Анан ал эмне болгон атат? Каерлерге берилиш керек? Комиссия иштеп аткан болсо, ал комиссияда кимдер бар? Кимдерден турат? Анын жетекчиси ким? Ал комиссия өзүнүн иши боюнча эмне иштерди жасап атат? Бул тууралуу да эч кандай маалымат жок да. Мамлекеттик менчикке алынды деп туруп эле анан биягы эчтеке жок болуп атат. Же бул жерде көшөк артында бир нерселер болуп атабы? Ушул Кадыржан Батыровтан калган мүлктөрдү тартуу жөнүндөгү бул маалыматтын жетишсиздиги коомчулукта ар кандай терс пикирлерди жаратып атат да. Мисалы, булар ушул мүлктөрдү өз ара бөлүшө албай атабы, мындай кызыктар тараптар барбы деген бир күдөөнү ойлорго түртүп атат. Ушундай ойлор, пикирлер коомчулукта азыр пайда болуп атат. Кимдер бар? Кимдерден турат? Анын жетекчиси ким? Ал комиссия өзүнүн иши боюнча эмне иштерди жасап атат? Бул тууралуу да эч кандай маалымат жок да. Мамлекеттик менчикке алынды деп туруп эле анан биягы эчтеке жок болуп атат. Же бул жерде көшөк артында бир нерселер болуп атабы? Же болбосо чынында эле бул унут да калып калып атабы бул маселе? Бул дагы да белгисиз болуп атат. Маалымдуулук аябай начар болуп атат да. Биз аягына чейин билбей атабыз. Бул эмне болот? Эмне кылыш керек? Бул мындай эч бир маалымат жок. Эми муну маалыматты ким таркатыш керек? Тиги мамлекеттик мүлк фондусу таркатыш керекпи? Же өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү таркатыш керекпи? Кимдин мойнунда жана кимдин карамагында бул маселе? Акыр аягына чейин толук элге маалым эмес болуп атат.
Ошол эле кезде Ош облусуна караштуу Карасуудагы Кашкар кыштак айыл аймагында жайгашкан Инамжан Абдирасуловго таандык болгон мал мүлк туурасында тиешелүү бийлик органдары менен прокуратурадан жетиштүү маалымат ала алган жокпуз. Ош облусунун прокурорунун орун басары Маматкерим Айтыкулов бул маселе боюнча суроолорго кагаз жүзүндө берилген суроо талаптын негизинде гана мыйзамда каралган мөөнөттө жооп бере турганын айтып, Инамжан Абдирасуловдун бул жакта калган мүлкүнүн тагдыры туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде өзүнүн атын ачык айтуудан тартынган Кара Суу районунун тургуну Инамжан Абдирасуловдун мүлктөрү мамлекетке өтпөгөн менен кайсы бир жеке колдун карамагында экенин айтып берди.
Ошондой болуп калган да, короче постоянно адамдарды соттогон окшойт. Ошол бийликке тиешеси бар да, ошондой болгон. Мурда өзүнүн фамилияси менен жүрчү, ситиси кылып койгон. Ошо коттун текстиль фактиги деп жазып ошондой кылып иштеп атат азыр эле, мурда эмне эле. Управляющийлер ошол главный основнойлор өзгөргөн астында калгандар ошондой эле да. Алар карапайым элде бийликке барат да, короче бийлик иш кыла албайт да. Ооба, ким билесең аларга короче ушинтип кислороду жагып койгон го, ошол окуялардан кийин. Азыр ситиси болуп калган, коттун текстил фактиги экен, ошондой болуп калган. Мурда Эргешата деп жүрчү фамилияси болуп, азыр ошол коттун текстил фактиги болуп калган да.
Ошол эле кезде Инамжан Абдирасулов менен Кадыржан Батыровго 2011-жылы чыккан сот өкүмүндө алардын мал мүлктөрү толугу менен мамлекетке алынаары көрсөтүлгөн. Бирок кийин расмий түрдө Батыровдун өзүнө Жалал Абадтын Сузак районундагы чакан жер тилкеси гана катталган болуп чыккан. Батыров атындагы Эл достугу университети, Батыр авиа компаниясына таандык Ил-76 жана Як-40 твиндеги 4 учак, Достук акционердик коому, айыл чарба химиясы ишканасы, медициналык клиника, Жалал Абадтагы Шабдалызар базары, 2000 баш кой эчки менен 300дөн ашуун карамал кармаган фермалары менен гектарлаган жер тилкелери иликтөө учурунда Батыровдун жакын туугандарынын атына жазылгандыгы аныкталган. Жогорку кеңештин депутаты Жылдызхан Жолдошова мына ошол мүлктөрдүн бардыгынын толук мамлекеттин пайдалануусуна берилбей жатышынын себептерин мындайча белгиледи.
Мыйзам ченемдүү ошол конфискацияланган соттор аркылуу чечилген бул маселени аягына чыгыш керек деп эсептейм. Кадыржан Батыровдун мүлктөрү толугу менен өтүш керек, жөнөкөй элге кызмат кылыш керек да. Эми аны айта албайм, эмне себептен ошондой болуп аткан? Балким кандайдыр бир кызыкчылыктар бардыр кайсы бир саясий күчтөрдүн, балким ошондогу убактылуу өкмөттөрүнүн айрым бир мүчөлөрү эгерде алар менен соодалашууга барса, балким айткандыр, сенин мүлктөрүң эчтеке тийбейт деп. Себеби сөз бар го, Кадыржан Батыровту уктулуу өкмөттүн бир мүчөсү аэропорттон узаткан деген. Ал
Кечки Азаттыктан Кубанычбек Жолдошов даярдаган чоо жай берүүсүн уктуңуз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу саламатта туруңуз.